Euskaraldia bertan da.
Euskaraldia bertan da, dio Broken Brothers Brass Band taldeak, eta bai, gaur Euskaraldia eta Euskararen nazioarteko egunaren artean ibiliko gara, saioko urrengo minutu hauetan ere. Begira, Euskararen eguna Eusko Ikaskuntzak sortu zuen, 1949 urtean, Euskararen balio unibertsala aldarrikatzeko egun gisa. Abenduaren 3an hain zuzen ere Xabierko Frantziskoren heriotzaren egunaren omenez, kondairak dioenez, fraideak azken atxa eman zuenean, xuxurlaka ama hizkuntzan aritu zelako, euskaraz aritu zelako. Eta maraunean dugu gurekin beste behin ere Irati Azkue Eusko Ikaskuntzatik propio egunari lotutako gai batekin. Irati, egunon.
Egunon, Ainara. Bai, arrazoi duzu eta gainera ez gara Nafarroatik asko urrunduko. Badakizue, orain hitzetik hortzera darabilgun Iruleiko eskua, Aranguren herrian, Arantzadik aurkitua, Kristo aurreko lehen mendeko brontzezko apaingarria eta hortxe, euskaraz idatzireko lehen hitza, sorioneku.
Hori da, eta zenbat aldiz aipatu dugun, ez? Sorioneku hori, eta horrek adierazten digu gainera, euskara eta euskal kultura iritsi direla, ordutik, ona. Baina gaur jakin nahi duguna da, zein da euskararen eta euskal kulturaren transmisioaren egoera gaur egungo testu inguru elean hitzean, eta hain justu Irati, gai hori landu duzue, edo landu du Eusko Ikaskuntzak orain gutxi gainera, ez?
Bai, pasadan urrian hain zuzen ere, bai izenburu horren aterkipean, landu genduen nola euskara eta euskal kulturaren transmisioak bide egin zezakeen gaur egun. Eta hor jardunaldi horietan, ba praktikatik abiatu nahi genduen ere gogoeta hori, eta bertan parte hartu zuten Amets Aranguren eta Jon Celestinok, eta Amara Unera gonbidatu ditugu.
Osongi, Jon Celestino egunon.
Egunon, bai zu erire.
Eta Amets Aranguren, zer moduz? Euskararen eguna dela eta egunari lotuta baduzue zeregin konkreturik gaur?
Ba, guk ez, orain mendibueltatxoa eta gero lagunekin bazkaria dugu, baina ez apartekorik ez.
Bueno, eta zuek amets?
Bueno, Bilbora joateko gara, bertsolaritzapelketako azken fina horrekortara.
Bai, eta bide batez esango dugu, bihar ere, ba, hemen izango dugula, gaur Bilbon entzengo duzuen hori, amets, bihar guk jasoko dugu, amaretatik aurrera, hemen amaraunean, Irati, aurkeztuko ditugu, bi hitzetan, bi lagun hauek.
Noski, bizkor. Jon Celestino, sortzez donostiarra da baina, aurra zelarik Naparroara joana, Broken Brothers Brass bandeko arima da, ta musika beltza bizi du euskaraz, amets Aranguren berriz, iruindarra da, ibilbedi taldeko kidea eta argietan Nafarroako hitzan idazten du besteak beste.
Eta biak ala biak, musikariak zarete eta euskaraz diharduzue. Konsienteki erabaki duzue euskaraz aritzea, nola eraiki duzue zuek zuen ibilbidea?
Esango nuke baiet, konsienteki eta gainera nahi baino gehiago kosta egin zitzaidala. Nahiko gazterik pentsatzen nuen, euskaraz egin behar nuelakoaren arrori, baina enuen bidea topatzen, esango dut. Zase, azken pinan nik hori lehen esan duzuen bezala, batez ere afroamerikar kulturatik heldu den musikaren zalea izan nahi, eta enuen topatzen niretzat ongi emango zuen modua topatzea. Mm-hmm. Eta kostarien zizadean pixkat horregatik. Eta gira zen musika instrumentala egin dut batez ere nire bizitzen, beste gauzen artean horregatik kostarien egiten zizadelako euskara txertatzea, baina bai hori zela nire nahia.
Amets, eta zure kasuan?
Zaila da, ematen du galdera simple dela, baina ez da simplea. Nire ustez izan da autu kontziente, baina inkonsciente bat. Ez dugu inoiz jarri galdera hori mai gainean, baina bat zegoen lauko argi erabakia baietz, euskara zaretuko genela, hori igual pizkat eskar bat uzero, bai ikusten dela dagoela, ez da gara esan, militantzia inkonsciente bat. Igual hortik direka, baina egia da ez dela inoiz izan galdera bat edo autu bat mai gainean aukera jarrita egin dena.
Egia esan, orain, hola esan duzularik amets, igual zenut, niri kosta egin zait euskaraz egitea, baina bitartean erderaz ez dut egin, hori ere egia da.
Eta orain, ikusten duzu aurrera begira musikaren alorrean, eroso segitzeko modua edo?
Nik gure kasuan bai. De hecho, besterik ez dut planteatzen ere.
Bai, nik ere berdin, Zenut, nire muga hauek pixkat hautsi nituen, eta niretzat kantuak egingo baldin baditut, kantu hiek euskaraz dute sentidoa, bestela ez dute interesa hundirik.
Ados, beraz, zuen muga gainditu dituzue, esan dezagun maila pertsonaleko mugak agian ikusten zenituztela zuen artean, baina inguruak ere zer esanik izango zuen bakoitzaren bere jaiotze momentu horretan, bidea ere ikitze horretan, ez?
Neurri batean, bai, baina inguru lauso xamar bat egia zan, ez? Ni batez ere, azken urte, tar arte, esango nuke batez ere musikari erdaldunez inguratua izan naizela, eta nire euskararekiko tema neurri horretan nahiko personala izan da. Baina personalizate horrek ere eraman du komunitatearen zentzu hori bilatzera, Ez dakit pixkal lausua da horrela esatea, baina nire erabakianeko personala da, pentsatzen dut.
Ados, beraz, hortik helduta, komunitatearen kontzeptuari helduta, komunitatea bera osatzeko, berrera ikitzeko tresna izan daiteke musika gaurko Iruñean, Nafarroan?
Bai, niretzat bai, nik horrela ulertzen dut musika batez ere, eta horregatik maite dut hainbeste musika beltza, eta hola, herri musika gehienek ere hori dutela, esango nuke, finean, baina bai, hortik interesatzen zait. Eta egia zan, euskaratik izateak ere horrekin badu lotura niretako. Ez bakarrik nola musikak komunitate bati hitz egiten dion, baizik eta injustu kontrakoa, nola komunitate berriak josteko eta sortzeko beste lanabez interesgarri bat izaten alden.
Eta hain zuzen, komunitateari hitza emanez, amets, zuek ibilbedi taldekoek irailaren 20an ariketa bat egin zenuten Iruñako Laban. Izan ere ikusentzuleekin elkarrizketa moduko bat sortu zenuten, eraiki zenuten, haien ekarpenak jasoz, hasia ere nahi izan zenuten, zer loratzeko?
Ba begira, kontu honekin, pasatzen eguna izan da, gerora ikusi dizkiogula askoz ere gauza gehiago, momentuan planteatu genuenean baino, ez? Gure planteamendu izan zen bizkat, ari gara disko berri bat prestatzen, edo behintzat kantu berri bat prestatzen, eta, kasu askotan iritsiak ginen blokeo momentu batzuetara, ez? Eta azkenean, bost garun, amarrezku, eta beti igual blokeo horiek heltzen ziren leku berera. Eta, ez dakit, nola musikan, eta, nik uste arte gehienetan betirak usten den normalean emaitza, ba, esan genuen, konpartitzen baldin badugu prozesu hau, eta aukera maten baldin badugu jendeari ere ezagutzeko, eta enbeste bakarrik emaitza bezik, eta bizkat prozesua ere zein den, ez dakit uste dut politan dela izan hori partekatzea, eta aldi berean, aberazgarria guretako ere, blokeo batzuk desblokeatzeko.
Eta lortu zenuten amets?
Ba, bai, ina hundi batean, bai. Oso horik eta berzarri izan zen, egia esan. Ara joan ginen, benetan esperimentu bat egin ez genekin oso ongize jasoko denon bueltan, eta erantzun pila bat eta proposamen pila bat, baina aldi berean, eta niretzat guapona izan zen jendearen jarrera zein izan zen. Osa, oso parte hartzailea, oso zakit beldurrik gabea bezala, edo oso konpartitua izan zen zerbait izan zela, etzela izan. Gotzen gara holtza batera eta hau da duguna eskaintzeko, baizik eta begira, hau daukagu eskuartean, zertan laguntzen gaituzue edo zikusten duzue. Hori igual, Jon egon zen hor publikoan.
Ze ekarpen egintzen duen zuk, Jon?
Uste dut, esperientzia bera, arago doala beraien txatzer izan zen, eta ez dakit hortik teraterako duten, edo borbota genituen gauzak eta jatzi genituen gauzak erabilgarriak izango diren egiazki edo ez, baina publikoan geunden jendearen txat uste dut izan zela nahiko argia, argigarria bezala oso argitxua, ezakit.
Aberazgarria.
Bai, zeba, batean aurreko egunetan, proposatu zutenean, esan zutenean hori egingo zutela, ezakitzer, batetik, niri personalmente iruditzen zaitan, oso idea freskoa, zure burua jendarte baten aurrean esponitzea modu horretan, oso ausarta eta freskoa bezala iruditzen zaitan. Baina gero bizipena bera, bazen, ez dakit, nik asko maite dut entzunaldi kolektiboaren ideia hori, ez? Elkartzea musika entzutera. Napatean, musika entzutera elkartzea eta zuk esan alizatea zer den, ez dakit zer, gainera hizkuntzan aldetik ere oso polita izan zen, ze bazen ere jende erdaldunik eta batean batez ere euskaraz gertatzen ari zen zen zerbait, zen, baina ere ezakit modu naturalean txertatzen altziren ideia interesgarri batzuk beste hizkuntza batean eta oso oso polita izan zen niretzat. Ezakit beraiek espero dut hortik zerbait politaterako dutela gainera, baina zua betaz
harri ere. Zeona, hori ere jasoko zenuen, ez da, amets?
Bai.
Begira, zurekin jarraitu da, ze kulturak gizartean eragiteko eta gizartera iristeko gaitasun handiagoa duela, esan duzu, irakurri dizugu, horrela beste testuinguru batean, horrela uste duzuzuk, beste esparrutan baino, kulturak baduela sakonagora eta jende gehiagoren gana iristeko gaitasuna, esateko moduak?
Bai, uste dut baiet. Eta badakit dela pixka eta askotan esaten dena, ez? Eta ez noa inbeste musika hizkuntza universal bat da, eta hori guztia ez du sinisten, baina bai uste dut, bai baduela zerbait, ez dakit den emoziotik doalako, ez dakit den beste adierazpen batzuk heltzen ez ziren leku batera heltzen denako, baina badakit hori pasatzen dena, baina ez dakit ongi izaten zergatik den. Baina denok bizizan dugu noizbait pixka bat hori, ez? Musikak duen...
Konektatzeko sentimentuak, irisgarritasuna, edo, bai.
Bai, beste kode batzuk ditu, eta horrek laguntzen du beste leku batzuera iristen, edo beste leku batzuetatik gauzatzuk ikusten. Bai, sinisten dute indar hortan.
Jon, transmisioari buruz ari gara, eta zuk esan izan duzu tradizioak, gauza berriak sortzen dituela etengabe, gero batzuk gelditu egiten direla, beste batzuk ez, baina... segitu beharra dagoela erantzunen bila, ez da? Zure ustez, tradizioak balio du transmisiorako?
Bai, batzutan hau osanek debate bat irikitzen aldu, baina nire ikuspuntua edo da, pixkata, ezakite, olako dikotomia bat tradizioa eta folklorearen artekoa. Pixkata hori maitatzen dut. Zene duze, transmisio... O folklorea, folklorekeria edo zakite ditu nahi duzun bezala, baina bide irekitzeko bezala edo bi kontzeptu irekitzeko. Azalpen horretan, folklorea da nolabait tradizioak sortu duen espresio bat kristalizatua geratu dena. Dantza hau horrela ematen da urtero, ez dakiz egunez, eta bere horretan gorde behar hori, ez? Gorde behar hori da niretzat folklorea. Bai. Ordea, tradizioa zari naizenean, justu kontrakoa zari naiz. Na, nolabait, pixkate folgeist, ez? Herri baten gogoa gauzak adierazteko, horrela zerbait. Orduan, horrek niri behintzat balio di pentsatzeko transmisio eta tradizioa nolabait gauza bera balira bezala. Eta paradigma horretan edo, transmisioa ez da inbeste gauzak ziren horretan horri eutxi beharra, baizik eta gugaren hau azaltzeko gauza berriak sortu beharra. Eta haien gauza berri horiek izaten aldira zirenak, baina posible da berriak ere izatea. Eta akitorla azalpena oso eroa den edo ongi azaltzen dudan ere, baina bueno, hori oso ongi azaltzen da eta beti azaltzen dugu, eta gainera amaitz eta biokorri ibili gara Iruinkokoarekin, bai, Iruinkokoa da. Guk Iruinan ez dago iaute erritu berezirik, hiri bat izanki, naiz eta Nafarroa, herri iaute dizbetea den, justu hiriburuzagian ez zegoen horlakorik. Orduan hori sortu izana eta nolabait tradizioaren kodeetatik, euskaraz eta euskaratik hirian tradizio berri bat sortu izana edo erritu berri bat sortu izana, hori da injustu nintzat transmisio eta tradizioa, ez? Gauza berriak sorteko gai izatea.
Bueno, gaur geratu zaizkigu, kontzeptu batzuk geratuko zaizkigu buruan, ez da, esate baterako musika unibertsala, tokikotasuna, ez, biak elkarrekin, edo arte praktika kolektiboa, gero transmisioa, sortzailetasunari lotuta, eta gero beste hainbat ideia ere bai, ez, irate? Nik uste baietz gaur.
Bai, erpinak bazitun gaiak eta ikusten duzuen ez hau zan helburua, ez da, horregatik gerturatu ditugu Amets eta Jon Amaraunera, behaien egunerokotasunean egin duten ibilbidea jaso nahi genuen, hain zuzen ere praktikatik entzun, nola egin daitekeen bidea aurrera, eta, bueno, transmisioarekin eta tradizioarekin jarraituko ote dugu beste horren beste urte, ezta?
Pentsatzen dugu, baietz, ez? Hola, espero dugu. Ba, Amets Aranguren eta Jon Celestino eskerrik asko gurekin izategatik Amaraunean, eta Irati eskerrik asko zuri ere, eta laister arte.
Zuei ere.
Bale, eskerrik asko.
Les que sería yo.